Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono sveikinuosi aš, Rimas Macevičius. Ir šios dienos aktualijų laidoje, šios dienos tema – išmanieji įrenginiai ir vaikai. Ir šiandien Marijos radio Vilniaus studijoje man malonu pristatyti viešnę, lektorę, konsultantę, prevencinių programų specialistę Giedrę Kisielę.
Sveiki klausytojai, sveiki Rimai.
Pakalbėsime apie išmaniuosius įrenginius, kuriuos turime beveik tikrai kiekvienas, didžioji dauguma mūsų, prie jų esame įpratę, dažnai neįsivaizduojame savo kasdienybės be jų. Tačiau yra sakoma, kad planšetiniai kompiuteriai, išmanieji telefonai ir žaidimai juose skaitmeninių narkotikų formos. Ar taip manyti yra pagrindo?
Na, moksliniai tyrimai, kuo toliau, tuo labiau patvirtina, kad iš tiesų pagrindo taip manyti yra. Tikrai veikia išmanieji įrenginiai, panašiai kaip ir kitos psichoaktyvios medžiagos ar alkoholis, ypač vaikus, kurių smegenys dar nėra pilnai susiformavusios, kurios dar tik tai bręsta. Ir jos yra įvairiem išoriniam faktoriam daug jautresnės.
Matosi dažnai, kad vaikus ypač tie įrenginiai traukia, bendraujant ir bandant kažkom sudominti. Matai, kad vienu dalyku sudominti sekasi lėčiau, o štai telefonas ar planšetė, mirgantis, šviečiantis ir su judančiais vaizdais, kaip mat patraukia dėmesį. Tai jie turi tokio paveikumo. Kokie pokyčiai pastebimi, kai vaikai va taip noriai imdami ir naudodami tas priemonės, išmaniuosius įrenginius, ilgai sėdi prie jų?
Iš tiesų, tie šiuolaikiniai išmanieji įrenginiai yra taip sukurti patraukliai, kad jie tikrai traukia ne tik mūsų augusius, bet ir vaikus. Tik bėda tame, kad šitus įrenginius niekas nekūrė specialiai vaikam. Kodėl jie yra vaikų rankose, tai pirmiausia šitą klausimą turėtų užduoti savo tėvai, nes jie prisima atsakomybę, įteikdami, dovanodami ar kažkaip kitaip tiesiog leisdami vaikams naudotis įrenginiais. Ir tas patrauklumas yra daugame, tai yra labai daug psichologijos išanalizuotos ir sudėtos į įrenginius, į tai, kaip jie atrodo, į tai, kaip jie funkcionuoja. Tarkim, jeigu vaikas žaidžia kažkokius tai kompiuterinius žaidimus, tai ten yra labai aiškios taisyklės, labai aiški struktūra, labai aiški apdovanojimų sistema, įvertinimas, kas vaikams iš esmės labai atliepia jų psichologinius visus poreikius. Vaikui svarbu yra žinoti ribas, žinoti aiškias taisyklės, kad jų yra laikomas, jos yra nuseklios, kad vaikas yra saugus tam tikrose rėmuose, ką tėvam realybėje užtikrinti kartais sekasi labai sunkiai. Kai tuo tarpu įrenginyje visa tai funkcionuoja, visa tai vyksta. Ir vaikui tas saugumas, kai jisai žino, kad jis praės kažkokį lygį gaus apdovanojimą, gaus galimybę kažką tai įsigyti, papildomai dar daryti, tai žinoma, visa tai labai traukia. Kita bėda, kad daugybė dalykų, tie appsai, programėlės vadinamos arba žaidimai, arba socialiniai tinklai, jie yra taip sukurti, kad žmogų ar vaiką įtraukia ten užsibūti kuo daugiau laiko, prarandant iš viso laiko nuovoką. Nes po kiekvieno žingsnio tau yra siūloma dar kažką, ir iš to išeiti mums augusiam kartais yra sunku. Tai mažam vaikui, kurio savikontrolės mechanizmas dar nėra susiformavęs, dar jisai tik pakeliui, tai jam pačiam sustabdyti savi ir susivokti yra tikrai be galo sudėtinga ir kartais tiesiog net neįmanoma. Ir tėvai daro didžiulę klaidą, turėdami lūkestį į vaiką, kad vaiką tu pats turi sustoti, tu pats turi išjungti, tu pats turi nueiti nuo kompiuterio ar nuo planšetės. Tai jeigu mums augusiam tai sunku, tai iš vaiko negalim to reikalauti ir tikėtis. Turim kaip tik vaikui ateiti ir padėti.
Bet tai didžiausia problema yra kokia, kad vat jūs paminėjot, kaip sukurtos programos, kad yra ir tas rezultato pasiekimas ir ten liktai padaryta tai, ko ne visada tėvai gali suteikti, tai liktai tai yra toks patobulintas dalykas geras, tai problema yra, kad tiesiog jame praleidžiama per daug laiko. Ar galima mes į tuos įrenginius žiūrėti kaip į labai teigiamus ir gerus dalykus, tačiau reikia su jais išmokti elgtis.
Taip, iš tikrųjų, patys renginiai tikrai nėra savaime blogis. Visa esmė yra tame, kaip mes jais naudojamės ir kaip mes leidžiame vaikams jais naudotis. Ir daugybė dalykų yra tikrai pažangus, yra tikrai progresyvus ir gali palengvinti tiek mūsų, tiek vaikų kažkurios gyvenimo aspektus. Tačiau didžioji bėda yra tame, kad užsibūnant per ilgai prie įrenginių, realybė tampa nebepatraukli. Nes tenai virtualybėje yra daug lengviau pasiekti rezultato, daug lengviau gauti apdovanojimą, priklausyti kažkokiai grupiai, būti vertinamu, būti priimtu, kas realybėje tikrai kartais reikalauja daug daugiau pastangų. Ir kas atsitinka, kai virtualybėje mes kažką tai veikiame, ar vaikai kažką veikia, tai jie gana greitai, kartais užtenka vieno piršto spustelėjimu, jie gali turėti kažkokį rezultatą, o tas rezultatas mūsų smegenyse iššaukia dopamino išsiskyrimą. Dopaminas tai yra vienas iš laimės hormonų. Ir viskas yra tvarkoje, kad yra tas laimės hormonas, kad jisai skiriasi, jis mums yra svarbus ir reikalingas. Bet jisai yra susijęs su tuo, kad mes jį turime užsidirbti. Dopaminas yra toks kaip atlygio apdovanojimo hormonas. Tai reiškia, kad mes turime perskaityti knygelę, vaikas, tarkim, turi perskaityti knygelę, kad jisai gautų įvertinimą, kad galėtų pristatyti prieš klasę, tarkim, ir sulaukti įvertinimo teigiamo. Turime kažkokį atlikti veiksmą, įdėti pastangą ir tada gaunam apdovanojimą, įvertinimą ir mums skiriasi dopaminas. Mes jaučiamės laimingi, patenkinti, vertinti. Ir su ta virtualybė yra toksai pavojus, kad ilgainiui gali darytis tikrai vis patraukliau užsibūti ten, kuo ilgiau ir gauti to dopamino tenai. Ir tas persisveria į virtualybės pusę, tai darosi vat, tie priklausomybės tada požymiai, kad norisi ten būti vis ilgiau ir ilgiau ir darosi tarsi nepakankamai to laimės hormono, kuris jau skiriasi. O ten vyksta iš tikrųjų tokie cheminiai procesai, kad tas dopaminas skiriasi, bet smegenys nebespėja tvarkyti su tuo išsiskyrusiu dopaminu. Ir tada gaunas atvirkštinė reakcija, kad reikia skaidyti dopaminą smegenim greituoju būdu, o tas nepavyksta, tas nevyksta taip greitai, kaip virtualybėje kažkas keičiasi. Ir tiesiog mes vietoj laimės pradedame jausti kažkokią frustraciją, nepasitenkinimą, pyktį, gal net agresiją. Ir tada norisi vėl kažko, tai kažko, kad patirtum tą greitą laimės jausmą. Tai va taip ir atsiranda socialiniuose tinkluose nuolatinis kažkokių savo nuotraukų kėlimas, kad vėl patirtum tą laimės jausmą. Ir tada atsitinka tokie dalykai, kad jau pradeda paprastos nuotraukos nebeteikti tokio džiaugsmo, tada yra labiau provokuojančios nuotraukos dedamos, kurios sulaukia dar daugiau kažkokio tai dėmesio. Tai tiesiog toksai procesas užsisuka, iš kurio kartais gali darytis labai sudėtinga pačiam savo valios pastangom išeiti.
Kaip pastebėti tą ribą, kad vat, geri dalykai, programėlės, įrenginiai, kurių pagalba gali išmokti kažką tai, bet kaip pastebėti tą ribą, kaip ją atpažinti, kad tai yra jau per daug?
Tai mes suaugę žmonės turbūt labiau sąmoningi būdami ir galėdami analizuoti save, savo savijautą, savo dienotvarkę, savo laiką, tikrai galime budriau pastebėti ir atidžiau pasižiūrėti, kiek mes laiko kur prabūname, kiek mes ko nuveikiame, ką padarome. Kita problema jau yra su vaikais, kuriems tikrai yra labai, kaip minėjau, sunku kontroliuoti savo buvimą prie ekranų, nes jiems ten yra smagu įdomu. Todėl čia yra reikalinga tėvų pagalba ir tėvai turėtų labai atsižvelgti konkrečias rekomendacijas, kurias teikia tiek pediatrai, tiek Pasaulinės sveikatos organizacijos mokslininkai. Ir tos ribos yra labai, labai aiškios ir neteprasmiškos. Vaikams iki 2 metų iš viso nereikėtų jokių ekranų duoti, nes jų pagrindinė užduotis yra pažinti juos supantį pasaulį, juos supančių žmonės, stebėti mamos, tėčių ir kitų šeimos narių veidus, jų išraiškas nuotaikas ir taip mokintis pačiam. Ko ekranuose išmokti tikrai yra neįmanoma, mokslai dėja parodė, kad ekranuose mažyliai nieko neišmoksta.
Duoti tai reiškia, duoti jiems į rankas ar vengti, kad jie, tarkim, matytų televizorių, televizijos ekraną, arba kad kuo rečiau matytų tėvus laikančius telefoną arba planšetę. Ar čia kalbama daugiau jo paties veiklą su ekranu, kažkokį tai filmuko žiūrėjimą arba programėlės judesį kažkokį?
Taip, vienareikšmiškai nereikėtų tikrai iki 2 metų duoti pačiam vaikui nieko į rankas, ko jisai pats gali disponuoti ir vengti tokio sąmoningo vaiko sodinimo prie ekranų. Mes negalime visiškai išeliminuoti iš gyvenimo, kad jisai nematys, kaip televizorius atrodo ar kaip telefonas ir panašiai. Bet tiesiog sąmoningai vaiko nesodinti kaip tiesiog, nežinau, kaip auklės kažkokios, tai beieškant ar norint atsitraukti ir pailsėti. Ieškoti reikėtų kitų alternatyvų, nes vaikui iš tikrųjų tas ekranas tokiame amžiuje dar neturi absoliučiai jokios naudos, bet jau jo tą domėjimąsi ir dėmesį tas daiktas tikrai kausto. Ir jeigu tėvai bus sąmoningi ir išlauks tą 2 metų rekomenduojamą laiką vaikam nesiūlydami, nebrukdami leisti laisvalaikio prie ekranų, tai tuo lengviau paskui jiem bus tvarkytis ateityje ir kalbėtis ir tarti su vaikais ir prieiti kažkokių taisyklių ir jų laikymosi. Nes toliau kas yra, tai nuo 3 iki 7 metų rekomendacija yra iki pusvalandžio. Nes po pusvalandžio
per dieną.
Per dieną. Ir rekomenduojama ne kasdieną, nes po pusvalandžio jau yra stebimos neigiamos indikacijos tiek fiziniai, tiek psichiniai, tiek emociniai vaiko būsenai. Tai yra labai kompleksinis poveikis vaikui. Tai nėra vien tik apie dopaminą, apie kurį kalbėjau, bet tai yra tiek neurologinė, tiek fizinė, tiek psichinė vaiko sveikata, viskas labai susiję. Žiūrint toliau į amžių, nuo mokyklinio amžiaus iki 18 metų yra tokios viena rekomendacija 2 valandų per parą, bet aš labai siūlyčiau tėvams šiek tiek skaidyti, kad pradinukam iki kokių 11-12 metų vaikam tikrai pakaktų 1 valandos laisvalaikio. Ir čia, kai kalbam apie šitas valandas, tai reikia irgi suprasti, kad tai yra kalba apie laisvalaikį, apie veiklą, kurią vaikas norėtų tenai veikti. Ar tai pažaist, ar pasižiūrėti multikus, ar dar kažkokius tai dalykus, ką su tėvais jisai susitarė. Bet jeigu kažkas liečia užduotį, atlikti kažkokią prezentaciją paruošti, tai čia jau į tą skaičių neįsiskaičiuoja. Ir taip yra todėl, kad mūsų smegenys labai gudrios, jos atskiria, kur yra mūsų pareiga, kur yra mūsų darbinis režimas. Ir tada nėra to pavojaus, kad mes tapsime kažkaip tie priklausomi dėl to, kad daug dirbame prie ekranų. Suaugę žmonės irgi neturi to pavojaus, kurie turi daug darbų atlikti prie ekranų tiesiog, nežinau, ten 6, 7, 8 valandas. Nes darbiniam režime smegenys visai kitaip apdoroja ir priima tą informaciją. Čia yra kalba tik tai apie tą pramogavimą, laisvalaikio leidimą. Jau tada galima, nuo kokių 12 metų, jau galima tartis, kad tam tikromis dienomis, tam tikromis gal sąlygomis gali pabūti ir 2 valandas. Bet vėlgi gerai būtų daryti tarp tų 2 valandų pertraukėlės. Nes kas yra prie ekranų? Čia jau kalbant apie neurologinį aspektą. Labai dažnai ekranuose vaikų mėgstama veikla yra susijusi su labai greit besikeičiančiais intensyviais vaizdais. Ir tuomet vaiko smegenys dirba tokiu labai labai hiperrežimu. Hiperaktyviai turi smegenyse tam tikros bangos judėti, kad spėtų fiksuoti, kas vyksta ekrane. Apie apdorojimą jau neina kalbos, nes tie greičiai pagal mūsų fiziologiją nėra, mes nesam taip prisitaikę, kad taip greitai apdorotume tenai besikeičiančius vaizdus. Todėl vaiko smegenys yra labai hiperbūsenoje ir jeigu jos ten užsibūna ilgiau rekomenduojamo laiko, tai tas veikia labai vaiką psichologiškai neigiamai. Ir kiek tenka vesti seminarų, tėveliai visi sako, kad taip, kai pasakai vaikui, tavo laikas baigėsi, tada būna 15-20 minučių isterijos, trankimosi, daužimosi, pykčio, kartais net agresijos išliejimo. Ir tai yra vien dėl to, kad vaikas staiga patenka iš virtualaus labai labai greitos, staigiai besikeičiančio pasaulio į tokį lėtą, visiškai atrodo vos judantį pasaulį, kuriame jisai nežino, kaip čia dabar būti. Ir smegenim reikia laiko, kad juos persijungtų iš vieno režimo į kitą, kad juos vėl nusiramintų ir pradėtų funkcionuoti savo normaliu, priimtinu mums tempu. Tai štai vat, tas ir yra atsakymas, kodėl tas laikas turėtų būti ribojamas ir atsižvelgiama į jį. Nes tai tikrai labai paveikia vaiko tiek psichiką, kaip ir sakiau, tiek fiziologiją.
Dabar galvoju, praktiškai, kaip jūs paminėjot, atskirti reikėtų laisvalaikio laiką prie įrenginio nuo užduoties, bet praktiškai ir suaugę turbūt žiūrėdami į ekraną tikslai labai kaitaliojasi, juk štai čia gali tartis su klasioku dėl užduočių, ką uždavė mokykloje ir parašęs sakinį gali toliau tęsti žiūrėti kažkokį tai video arba tęsti žaisti kažką, juk labai greit kaitaliojasi veikla pačiame įrenginyje. Tai tarkim tėvai, kurie norėtų riboti tą laisvalaikio laiką, gali pernelyg sekantis atrodyti vaikams ir tuo erzinti tarpusavio tos santykius, kaip ar iš visi manoma taip suskirstyti, taip suplanuoti, kad štai čia laisvalaikio laikas, čia užduoties laikas.
Tikrai, žinokit, įmanoma. Tikrai įmanoma, tik tai dažniausiai patiriama yra nesėkmė ir tėvų nusivylimas, kai tai yra daroma spontaniškai. Kai yra kažkokia intervencija netikėta, neplanuota, o geriausiai funkcionuoja dalykai tada, kai apie juos yra susitarta iš anksto. Tai tam aš labai rekomenduoju šeimoje turėti taisyklės. Taisyklės, kurios galiotų visiems šeimos nariam, kurios būtų labai aiškios ir užrašytos, kad jos būtų matomos visiems šeimos nariam. Nereikia jų daug, užtenka 8-10 punktų ir kokie būtų privalomi, rekomenduotini punktai, tai kad žaidimas, buvimas prie ekranų yra tada, kai yra atliekami visi mūsų dienos darbai arba pareigos. Tai pagrindinės vaikų pareigos yra mokytis, ir atlikti turbūt vieną kitą buities darbelį, priklausomai nuo to, koks jis yra, kokio jis amžiaus yra, koks jis yra dienos užimtumas. Tai čia vėlgi tėvai pasižiūrėti gali labai individualiai kiekvieną savo vaiką, kiek jisai užimtas ir kada jisai realiai gali turėti to laisvo laiko, o kada tikrai negali. Ir yra visiškai nieko tokio pasakyti vaikui, kad žiūrėk, pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais tu esi tikrai labai užimtas. Ir svarbiausia yra tau atlikti savo pareigas ir dar kažkiek pailsėti tiesiog. Veikiant tai, kas tau yra smagu ir malonu. Kitom dienom tu nesi toks užimtas, todėl atlikęs pareigas tikrai galėsi valandą laiko pažaisti prie kompiuterio tai, kas tau patinka. Ir kai yra iš anksto sutarti tokie dalykai, labai svarbu, kad tėvai ir stebėtų, kad taip ir vyksta, kaip yra susitarta. Čia yra tėvų užduotis ir jų funkcija užtikrinti tų taisyklių funkcionavimą ir laikymasi. Ir jeigu tėvai bus nuoseklus, tai jau jie po poros mėnesių pamatys, kad iš tikrųjų yra rezultatas, kad iš tikrųjų vaikai priima tas taisyklės, taip ribas jie bandys visą laiką, tai yra jų užduotis, tai yra jų gyvenimo dalis, žiūrėti, tikrinti mus kaip tėvus, kiek mes dar laikome taisyklės, kiek mes dar esame budrus. Bet tikrai, jeigu viskas yra sąžiningai, tėvai patys irgi prisižiūri, kad laikytųsi tų taisyklių, tai vaikai paprastai tikrai priima ir ilgainiui tiesiog gyvena su tokia šeimos tvarka.
Akivaizdu, kad ir tėvai turi patys riboti savo tų įrenginių naudojimą, buvimo tame virtualiame reikale, ar tai darbas, ar tai užduotis, ar tai bendravimas, ar tai pramoga. Ir čia jau ir suaugusiems kyla iššūkis. Tai kaip jūs matot, tai kam yra didesnis iššūkis, didesnė bėda, ar čia labai galime išskirti vaikus, ar čia jau yra šios kartos žmonių bet kokio amžiaus problema arba iššūkiai?
Taip, tikrai iššūkių nestinga, tikrai nestinga iššūkių. Bet vienas turbūt esminis momentas, kad tėvai negali auklėti vaikų atsietai nežiūrėdami į save. Pirmiausia, tėvai turi labai save stebėti ir matyti, kokius vaikai mato juos pačius. Nes vaikai visų pirma kopijuoja artimiausios aplinkos pavyzdžius. Ir jeigu mes tik tai galvosime, kad va, aš turiu vaiką auklėti, aš jam turiu sukurti taisyklės ir jisai turi man paklūsti, iš to greičiausiai nieko gero nebus. Vaikas daug priešintis, vaikas jausis neteisingai, kad nesąžininga, čia kažkas šiame gyvenime jo atžvilgiu yra. Pirmiausia, tėvai irgi turi stebėti, kaip jie elgiasi, kokį jie pavyzdį vaikams rodo ir tada gali jau tikėtis, kad jie turės kažkokių tai bendrų taisyklių laikymosi poziciją ir daugiau mažiau tas auklėjimas vyks sėkmingai ir kažkuria dalimi net savaime. Nes, kaip sako mokslininkai, kad apie 80% visos informacijos vaikai priima ir mokosi stebėdami ir mūsų žodinės informacijos vos 20% jie priima. Tai reiškia, ką mes jiem kalbam, tai jie va tik tą dalelę tiek ir kažkiek įsisavina ir iš tų mūsų žodžių išmoksta. Daugiausiai jie stebi, kopijuoja ir tokiu būdu mokinasi. Tai kadangi mes esame gimę dar tame laikotarpyje, kai nebuvo kompiuterių, vos tik mum ateis į šį pasaulį, nebuvo išmanių įrenginių, tuo tarpu mūsų vaikai jau gimė tokiame pasaulyje, žinoma, kad tų iššūkių yra. Nes mums reikia patiems pirmiausia išmokti, kaip susigyventi su tom technologijom, kad mes netaptume jų vergai, o kad tos technologijos mums pasitarnautų, kad jos neužimtų pernelyg daug mūsų laisvalaikio, kad mūsų laisvalaikyje būtų pakankamai judėjimo, oro, stebėjimo, kas vyksta išorėje, gamtoje. Tai mes tikrai turime patys visų pirma būti sąmoningi apie tai, ką mes veikiam, kiek laiko ten būname tam virtualiam pasaulyje ir kokia yra viso to prasmė, kodėl mes ten tiek būnam. Ir vėlgi pasižiūrėti, kokios yra tada kitos mūsų laisvalaikio veiklos. Tada mes galėsime labiau irgi sąmoningai perteikti vaikam, kad ir jie auktų visapusiškai, ne vien tik technologiškai susipažintų, kokios galimybės yra, bet taip pat, kad jie nepamirštų, kad mes tikrai turime gamtą, nuostabias galimybės pažinti pasaulį vaikščiodami parkuose, nuostabias ugdymosi, fizinio ugdymosi galimybės žaisdami gaudynių kieme ar slėpynių. Tai labai reikia tėvams derinti daugybę iš tikrųjų dalykų ir perteikti tai, ką gero jie atsinešė iš savo vaikystės ir žiūrėti, kaip čia su tom technologijom kažkaip irgi integruoti gyvenimą, bet tuo tokiu sveikuoju, saikingu būdu.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualijų laidoje su lektore, konsultante, prevencinių programų specialiste Giedre Kisielė kalbamės apie išmaniuosius įrenginius ir vaikus. Kaip derėtų elgtis su išmaniaisiais įrenginiais vaikams, kaip derėtų ugdyti tėvams vaikus, bet taip pat savaime suprantama, kad kalbant apie tai, einame jau ir į ne tik vaikų temą, bet visi, kaip turėtume elgtis ir rodyti pavyzdį jaunesniems. Dabar minėjom, kad laikas su išmaniuoju įrenginiu atskiriamas nuo laisvalaikio leidimo ir užduoties ir kad vaikui turėtų būti natūralu, kad jo pareiga yra mokytis arba atlikti buities darbus. Kaip sudominti būtent laisvalaikį, leisti kūrybingai ir gamtoje arba kažkaip kitaip, prasmingai, mažiau su išmaniuoju įrenginiu, su programėlėmis, ekranais.
Mhm. Tikrai yra apie ką pagalvoti ir ko išmokti. Čia vėlgi labai gali pagelbėti ir tos pačios taisyklės. Tokie susitarimai kaip vakarieniavimas šeimos rate, kai visi išmanieji renginiai yra sudėti svetainėje, tarkim ant spintelės, ėjimas miegoti vėlgi be jokių išmanių renginių, miegamieji išvarus be jokių ekranų, ypač vaikų kambariuose, tai jau tikrai turėtų viso to nebūti, bet vėlgi kalbant apie tai, kad tėvai turi būti pavyzdys vaikam, tai ir tėvai turėtų tiesiog nusipirkti elementarų žadintuvą, nupirkti vaikam žadintuvėlius ir tokiu būdu daiktai vėl įgytų savo tas pirminės funkcijas ir turėtų savo aiškiai labai paskirti. O visi įrenginiai, tegul jie irgi turi savo miegojimo vietą aiškę, kur jie per naktį gali pailsėti, pasikrauti ir mūsų pačių nedirginti. labai svarbu iš tikrųjų formuoti tuos sveikos gyvensenos įgūdžius nuo pat mažų dienų. Tai tarkim, vienas iš tų pavyzdžių irgi, kad išmaniai renginiai, kad jie mūsų nedirgintų, kad jie nuolat nereikalautų iš mūsų dėmesio, tikrai nuo jų atsiriboti yra labai sveika, atliekant net ir namų darbų užduotis. Mokslininkai yra įrodę, kad užtenka, kad telefonas yra padėtas ant mokyklinio stalo ir jau vaiko dėmesingumas, koncentracija į užduotis krenta per pus. Tai reiškia, kad tas įrenginys tikrai jisai daro didžiulę įtaką, net jo neturint rankoje. Tai geriausia tokius įrenginius pasidėti kitame kambaryje. Labai yra svarbu, kad tėvai su vaikais išeitų pasivaikščiot, kad jie patys dar vaikams esant mažiems rodytų iniciatyvą išeiti į lauką, žaisti kažkokius žaidimus, stebėti gamtą, gėles, lapus, kankorėžius. Tiesiog tuos elementarius tokius gamtos stebėsenos dalykus atlikti. Ir yra knygynuose šaunių labai knygelių, kur tėvams, kurie gyvena ir užaugo galbūt mieste, gali būti tikrai sudėtinga sugalvoti, ką čia dabar staiga su tais mažyliais veikti lauke. Tai yra knygelių rekomendacijų, kaip būti su mažyliais lauke, ką ten veikti, kaip nebijoti išsipurvinti, kaip čiupinėti įvairiausius dalykus. Taip pat yra tikrai labai didžiulė pasiūla įvairiausių būrelių. Nereikia niekada persistengti, bet tikrai vaikui porą būrelių mokyklinio amžiaus jau galima pasiūlyti ir tokiu būdu bus visai gera praktika siekiant pastebėti vaiko stipresias savybės, link kur jisai linksta, kas jam yra įdomu, kur yra galbūt jo domėjimosi sritis. Tai šiuolaikiniam vaikam, kadangi jie mažai eina patys į lauką ir mažai ten kažką tai veikia, tai labai svarbu yra pasirūpinti būreliais, kad jie turėtų pagal savo pomėgius, pagal savo amžių atitinkantį užimtumą po mokyklos. Ir svarbu yra turbūt dar ir planuotis šeimai savaitgalius, nes kai yra suplanuotas laikas, kai yra aišku, kad važiuosim aplankyti senelių, važiuosim į svečius, ar pas mus atvažiuos svečiai, nuvažiuosim į parką, aplankysime galbūt muziejų, nueisime į kažkokį teatrą ir kai tai yra jau nuo mažų dienų, tai vaikams yra natūralu, kad kažkokia savaitgalio dalis yra praleidžiama kartu su šeima, kažkur einant, kažką matant, kažką aktyviai veikiant. Turbūt didžiausias pavojus yra tuomet, kai nėra jokio plano, jokios strategijos, tai tada tikrai tas buvimas namuose tarp keturių sienų labai labai tada gundo tiesiog įsijungti televizorių arba tiesiog pasiimti telefoną. Ir žiūrėk, jau ir vakaras atėjo, taip ir praeina ta diena.
Aptarėm šiek tiek pradžioje tuos argumentus, kodėl yra kenksmingi ir kur yra riba tarp naudos ir kenksmingumo išmaniųjų įrenginių. Ir tikrai daug ir pasiūlymų pateikėt ir tiesiog kaip turėtų būti nušvietėt. Kaip jūs matot tą dabartinę situaciją visur aplinkui, visuomeniai, kaip yra realiai? Nes taip, kaip turėtų būti,
taip.
Atrodo, kad labai toli nuo to yra, nes, tarkim, tas laikas pusvalandis per dieną, pagalvojus per pertrauką mokiniai, pertrauką, tarkim, 15 minučių, kiek jų yra tarp pamokų, jau jis iš kart yra viršėjimas ir paskui jis dar turbūt mokinys grįžęs reikalauja pailsėti po dienos namuose, būtent vėl kažką žaidžiant ar naudojantis telefonu ar planšete.
Taip.
Tiesiog kaip jums atrodo, kaip toli esame nuo to, kaip turėtų būti?
Tikrai labai jūsų taiklus ir geras klausimas, nes esame nuo mano siūlytų rekomendacijų labai labai toli ir tai parodė tyrimai, kuriuos atliko Vilniaus universiteto mokslininkai, į kuriuos buvo įsitraukę ir medikai. Tai statistika iš tikrųjų pakankamai šokiruojanti. Buvo tirti vaikai nuo 1,5 iki 5 metų. Ir vos 4% mažylių iki 3 metų nesinaudoja ekranais. Vos 4%. Visi kiti naudojasi ir viršyje gerokai rekomenduojamas normas. Didžioji dalis, tai yra apie 46%, naudojasi daugiau nei valandą. Tai reiškia, tėvai savo mažyliams leidžia tiek naudotis. Net 52% tėvų prisipažino, kad beveik kasdieną ar netgi kiekvieno maitinimo metu savo vaikus mažamečius maitina prie ekranų. Tai tokie rezultatai tikrai parodė, kad ekranai yra pakankamai apsukę galvas ir tėvams. Ir tėvai yra lengvai pasidavę tai pagundai, kad galbūt va taip yra lengviau auginti vaiką. Taip, tuo momentu iš tikrųjų yra lengviau. Bet žiūrint ilgalaikę perspektyvą į vaiko interesus, į vaiko sveikatą, į jo savijautą ir emocinę būseną, tai yra tikrai, tikrai labai žalinga. Ir man labai džiugu, kad jūs palietėte mokyklos temą, mokyklų klausimą, nes aš irgi paskaičiavusi esu, kad jeigu vaikas išsineša su savimi išmanųjį įrenginį į mokyklą ir tenai būna, tarkim, iki antros valandos, tai susumavus visas pertraukas gaunasi, kad jisai apie valandą 20 minučių turi laiko, kada tėvai jo nemato, jo nekontroliuoja niekas ir jisai gali leisti laiką prie išmaniojo ekrano. Negana to, mokyklose yra Wi-Fi tinklas paskleistas visiškai be jokių kodų, daugumoje mokyklų, kiek man teko susidurti. Tai reiškia, kad vaikas turi prieigą prie interneto. Bet kas rūpinasi saugumu, su kokiu turiniu jisai ten susiduria, dėja mokyklai atsakomybės už tai neprisima niekas. Ir jau dabar ketvirtokų tarpe tyrėjai neberanda vaikų, kurie nebūtų susidūrę su pornografiniu turiniu, naršydami patys be tėvų priežiūros internete. Tai aš labai labai drąsinu tėvų bendruomenės kelti šitą klausimą mokyklos taryboje, mokyklos administracijoje, nes tikrai būtų verta pasekti Prancūzijos pavyzdžių, kuri dar 2018 metais taip įsivedė nacionalinių lygmenių tvarką, kad mokyklose, tai tokiose kaip iki progimnazijose, kol vaikams yra iki 15 metų, telefonai tiesiog yra draudžiami. Mokyklose yra pamokų metu integruotas kažkoks ugdymas prie ekranų su kompiuteriu, tas viskas yra tvarkoje, nes tai yra pamokų turinys, tai yra darbas. Bet kalba, didžioji problema, tai eina apie tai, kad pertraukų metu vaikai ilsėtųsi iš tiesų, kad galėtų jų smegenis pailsėti jiems tinkamiausiu būdu, bendraujant, lakstant, kažką aktyviai darant, žaidžiant stalo žaidimus, bet tik nebūnant prie ekranų. Nes buvimas pertraukos metu prie ekranų labai silpnina jų koncentraciją, dėmesio išlaikymą ir tada mokytojams darosi problematiška išdėstyti pamoką ir vaikus tiesiog mokinti. Ir dauguma mokytojų dabar yra tikrai labai sutrikę, nusivylę, pasimetę, nes jie jaučiasi kaip kokie tramdytojai, kurie turi daugybę kartų per pamoką duoti pastabas vaikam, kad jie pasidėtų telefonus, kad jie nesinaudotų. Ir netgi jeigu vaikai ir nesinaudoja, užtenka, kad tas telefonas yra kuprinėje, ranka pasiekiama vaikui, jau vien tai vaiką trikdo ir atitraukia jį nuo ugdymo proceso, nuo įsitraukimo ir įsigilinimo į temą. Tai kol mūsų švietimo ir mokslo ministerija nėra pasielgusi taip, kaip pasielgė Prancūzijoje, tai tikrai labai skatinu pačius tėvus būti aktyviais ir rūpintis savo vaikais ne tik namuose, bet ir mokykloje.
Baigintis mūsų laidai, štai paraginate tėvus aktyviau judėti link to, kaip turėtų būti ir imtis iniciatyvos, galbūt siūlyti keisti tvarką mokykloje. Kur dar galėtumėt jūs rekomenduoti klausytojams nueiti, sužinoti, pasiskaityti daugiau apie šitą temą, nors tikriausiai visi girdim, kad nemažai apie tai yra šnekama, bet gal jūs galėtumėt parekomenduoti kažką tokio tikslingo, koncentruoto ir patikimo?
Taip, iš tikrųjų, informacijos ir pasirodančių žinučių žiniasklaidoje šita tema tikrai netrūksta, bet galbūt ko tėvams trūksta, tai tokio sisteminio požiūrio, ne, tokio supratimo ir suvokimo, kaip, kas, kodėl, kada ir su kuo. Tai aš pati vedu seminarus šita tema, kur tėvai turi galimybę išgirsti tiek mokslinius tyrimus ir jų rezultatus, tiek suvokti tą neurologinę, fiziologinę prasme, kas vyksta su vaiku, jo smegenimis, jo visų kūnų, kai jisai per ilgai būna prie ekranų. Ir vėlgi atsakyti klausimus, o ką su tuo daryti, kaip mums su tuo gyventi ir kaip mums spręsti jau kylančias problemas, kurių tikrai seminarų pabaigoje tėvai išdrįsta pasidalinti ir tos istorijos, kai kurios būna tikrai labai jau ir skaudžios. Tai, na, o daugiau sulaukiu pasiūlymų atvažiuoti ir į kitus miestus ir džiaugiuosi, kad jau ir į mokyklas pradėjo kviestis administracija, nes pagaliau pripažįsta turbūt, kad vis tik tai ta technologinė pažanga tam tikru aspektu gali kelti grėsmę ir žalą ir kad reikia tam tikrus procesus tvarkyti ir sureguliuoti.
Tai dėkoju Jums, kad atėjote pas mus į Marijos Radio studiją ir pasidalinote apie šią aktualią problematiką. Gerbiami klausytojai, priminsiu, jog šiandien laidoje kalbėjomės tema Išmanieji įrenginiai ir vaikai. Ir laidoje svečiavusi lektorė, konsultantė, prevencinių programų specialistė Giedrė Kisielė. Dėkoju, kad klausėtės. Atsisveikiname su jumis iki kitų kartų. Likite su Marijos Radiju.
Ačiū ir viso geriausia. Ir kuo daugiau laisvalaikio be ekranų.
Su radiju.
Taip.
Sudie.
Sudie.